Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε! Είμαστε στην Πέμπτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, την Κυριακή των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε το 451 μετά Χριστόν, και η Αγία μας Εκκλησία μαζί με τους 630 Θεοφόρους Αγίους Πατέρας της εορτάζει την σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και την ιερή μνήμη του Οσίου Στεφάνου του Σαββαΐτου και της Αγίας Μάρτυρος Γολυνθούχ. Στο Αποστολικό Ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για τη σωστή χριστιανική συμπεριφορά και για την Χριστότητα και φιλανθρωπία του Σωτήρος μας Θεού, η οποία μας έσωσε με το Θείο Έλεος, με το λουτρό της αναγεννήσεως και της ανακαινήσεως υπό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εξέχισε σε μας πλούσια δια του Ιησού Χριστού, του λυτρωτού μας, ιστρόπον ώστε δικαιωμένοι με τη χάρη εκείνου να γίνουμε σύμφωνα με την ελπίδα μας κληρονόμοι της αιωνίου ζωής. Είναι αξιόπιστα τα λόγια αυτά και αυτά θέλω να διαβεβαιώνεις, λέει ο Απόστολος Παύλος εις τον μαθητή του Τίτο, ώστε να φροντίζουν εκείνοι που επίστευσαν εις τον Θεό να είναι πρωτοπόροι καλών έργων. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα για τους ανθρώπους. Απόφευγε τις μωρές συζητήσεις, γενεαλογίες, τις έρηδες και φιλονικίες για τον νόμο, γιατί είναι ανοφελείς και μάταιες. Ερετικών άνθρωπων, έπειτα από πρώτη και δεύτερη θεσία και συμβουλή, άφηνέ τον. Να γνωρίζεις ότι ένας τέτοιος έχει διαστραφεί, αμαρτάνει και έτσι καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει τα ακόλουθα για την αίρεση και τον αιρετικό άνθρωπο. Δεν αποστρέφουμε τον άνθρωπο, τον αιρετικό, αλλά την αίρεση, την πλάνη μισό, και θέλω να αποσπάσω τον άνθρωπο από αυτή. Και ο γιατρός, προσπαθώντας να γιατρέψει τον ασθενή, δεν πολεμάει το σώμα, αλλά φερεί την νόσο του σώματος. Και εγώ λοιπόν, αν χτυπήσω τους αιρετικούς, δεν πολεμάω τους ανθρώπους αυτούς, αλλά την πλάνη τους, και θέλω να ξεριζώσω και να καθαρίσω τη βρωμιά. Δική μου συνήθεια είναι να διώκομαι, όχι να διώκω. Να με κυνηγάνε και όχι να τους κυνηγάω. Σε άλλο σημείο, ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι υπάρχει φόβος να διαφθαρεί κανείς από την αγάπη των αιρετικών. Οι αιρετικοί είναι τυφλοί πνευματικά και αμετάπιστοι. Ομιλών ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή περικοπή για αίρης εννοεί τις φιλονικίες με αιρετικούς, για να μην κουραζόμαστε στα χαμένα. Δεν βγαίνει κέρδος αφού το τέλος τους είναι το μηδέν, το τίποτε. Όταν κάποιος είναι διαστραμμένος και αποφασισμένος να μην αλλάξει καθόλου τη θέση του, ό,τι και αν γίνει, για ποιο λόγο κουράζεσαι άσκοπα? Είναι σαν να σπέρνεις πάνω σε πέτρες. Καλύτερα να κάνεις τον καλό αυτό κόπο μιλώντας με ανθρώπους της πίστεως για την ελεημοσύνη και τις άλλες αρετές. Και αλλού προσθέτει ο Ιερός Πατήρ, τι κάθεσαι και χάνεις το χρόνο σου με τον αιρετικό, γιατί δέρνεις αέρα, όταν επιμένει πεισματικά, σατανικά και στανικά ο ίδιος, είναι αυτοκατάκριτος και αυτοκατάδικος. Στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει και την οφειλόμενη αγάπη για τους αιρετικούς, λέγοντας ότι η αγάπη για τον Θεό έχει σαν αρχή να αγαπά όλους, και τους μεν ομοπίστους που είναι γνήσιοι αδελφοί τους αγαπά θερμά, τους δε αιρετικούς τους αγαπά μεν σαν αδελφούς του κατά φύσιν, άνθρωποι είναι και αυτοί, αλλά τους πλαχνίζεται σαν φαύλους και αχρίους και λιώνει από το κλάμα για αυτούς. Σήμερα οι αιρετικοί παρουσιάζονται χειρότεροι από τους λύκους και έχουν πρόθεση να καταβροχθήσουν τα πρόβατα. Έλεγε για την εποχή του ο Άγιος αυτός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Γι' αυτό είναι απόλυτη ανάγκη να πυγμαχούμε και να μαχόμαστε, ώστε ούτε ένα πρόβατο να μην το φάνε τα θηρία. Και έπειτα από όλα αυτά προβαίνει στη διαπίστωση ο Θεοφόρος Πατήρ ότι αυτός που απέκοψε τον εαυτό του από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και βγήκε από τη διδασκαλία των πατέρων και απομακρύνθηκε από το πνευματικό ιατρείο, και αν ακόμα νομίζει πως είναι υγιής στην πίστη, γρήγορα θα πέσει σε βαριά πνευματική αρρώστια. Να κάνουμε, φίλοι μου ακρατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα, με βάση το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, για τη σωστή χριστιανική ζωή και συμπεριφορά, για την αγαθότητα και φιλανθρωπία του Θεού που μας έσωσε με το Θείο Έλεος και για τα καλά έργα πίστεως και αγάπης. Ακόμη είπαμε και για την αποφυγή των περιττών και ανοήτων συζητήσεων των ερίδων και φιλονικιών για ζητήματα του θρησκευτικού νόμου και για την παρέτηση του αγώνος για την μετάπιση των αιρετικών αφού τους γίνει προηγουμένως πρώτη και δεύτερη νουθεσία. Επίσης παραθέσαμε ορισμένες βασικές απόψεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τις αιρέσεις και τους αιρετικούς, οι οποίες απηχούν και την σχετική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας που τιμώνται κατά τη σημερινή Κυριακή και την στάση τους έναντι των αιρέσεων, των κακοδοξιών και τους παρασυρμένους εις αυτές. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε αποσπάσματα πνευματικής διδασκαλίας για ένα ισόβιο πνευματικό αγώνα για τη διαφύλαξη της Ορθοδόξου πίστεως και της παραδόσεώς μας ενάντια στις κακοδοξίες, τις πλάνες και τις αιρέσεις από τον αγιασμένο γέροντα της Μονής Λογκοβάρδας Πάρου, τον αείμνηστο πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, τον Λάκωνα, η οποία διδασκαλία απηχεί τα αγωνιστικά μηνύματα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι θανάτου. Χειμώνας βαρύτατος ενέσκυψε κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και όλης της Οικουμένης. Αλλά μη δηλιάσετε. Μείνατε ανδρείοι στην Ορθόδοξη πίστη, τις ιερές παραδόσεις και υπομονητικοί στις ερχόμενες θλίψεις για να συμβασιλεύσουμε μετά του αθανάτου νυμφίου και βασιλέως Χριστού αιωνίως εις τους ουρανούς. Σας μακαρίζω και εγκομιάζω, διότι δεν αρνηθήκατε και την Ελλάδα, της οποίας τιμιότερον, σεμνότερον, αγιότερον και γλυκύτερον δεν είναι άλλο. Σας επαινώ, διότι δεν έγινατε προδότες, διότι δεν αρνηθήκατε την πίστη σας, την πατρίδα σας, τον Χριστό. Ας μένουμε στερεοί στην Ορθόδοξη πίστη. Για το πλήθος των ασεβιών και αιρέσεων, για το πληθυνθήνε την ανομία, τη διαφθορά και ακολασία, δια το ψυγήνε την αγάπη των πολλών, μεγάλη οργή έρχεται παρακυρίου Παντοκράτορος επί τους Υιούς της Απιθίας. Ας μένουμε στερεοί στην Ορθόδοξη πίστη, τις ιερές παραδόσεις και υπομονητικοί στις επερχόμενες θλίψεις για να συμβασιλεύσουμε αιώνια με τον Χριστό. Ο Κύριος μας όπλησε με θαυμαστά όπλα. Ο αληθής χριστιανός δεν πρέπει να είναι δειλός, διότι εάν ο εχθρός τον καταλάβει ότι είναι δειλός, χλιαρός, του επιτίθεται με ορμή, τον τραυματίζει, τον συλλαμβάνει, τον εχμαλωτίζει και τον κάνει δούλο του. Εάν όμως είναι ανδρείος, ορμάμενο εχθρός, αλλά όταν έβρει αντίσταση, στρέφεται ο πίσω κατησχημένος. Ο Κύριος μας όπλησε με θαυμαστά όπλα για να χτυπάμε τον εχθρό. Μας έδωσε το σταυρό. Κύριε όπλων κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέδοκας. Φρύτιγαρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Μας έδωκε δύναμη και εξουσία. Ιδού δίδομαι την εξουσία του πατίν επάνω όφεων και σκορπίων. Μας έδωσε την ανδρεία. Αντίσθητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Μας έδωκε την προσευχή, την ταπείνωση, την πίστη, την αγάπη, τα οποία εκδιώκουν τους δαίμονες. Αλλά μας είπε να μην αμελούμε και κοιμόμεθα, αλλά να γρηγορούμε. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον, ή δε σάρξ ασθενής, δια τούτο γρηγορείτε. Σας συγχαίρω, αγαπητέ μου, για την ομολογία, γράφει σε ένα από τα πνευματικά του τέκνα ο πατήρ Φιλόθεος, για την πίστη και το θάρρος σας. Όπως ομολογήσατε το Χριστό ως αληθή Θεόν ενώπιον των ανθρώπων, έτσι και ο Θεός ο Παντοκράτορ κατά τη Δευτέρα παρουσία θα σας ομολογήσει ως πιστό ορθόδοξο χριστιανό ενώπιον των αγγέλων και των Αγίων. Αλλά αυτή την ομολογία και διαμαρτυρία μόνο εσείς βρεθήκατε στην Εκκλησία να την κάμετε. Οι άλλοι πού, δεν έπρεπε και αυτοί να φωνάξουν, αλίμονο πού καταντήσαμε. Όροι για την κατά Θεόν ένωση. Με την ορθή πίστη, τη μετάνοια και την ταπείνωση και σύντομα και αποτελεσματικά και ωφέλιμα και κατά Θεόν θα επιτευχθεί η ένωση και η ειρήνη. Αυτή τη σύσταση οφείλει να κάνει η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος και η Υγιένουσα Ιεραρχία εις τον Πατριάρχη και κάθε συνοδοιπόρο του, λέγουσα ή γράφουσα εις τον Πάπα. Θέλεις ένωση με την Ορθόδοξη Εκκλησία? Ευχαρίστω σε δεχόμεθα, αρκεί να μετανοήσεις, να ομολογήσεις τις πλάνες σου, την καταφρόνηση που έκαμες με τους προκατόχους σου στις αποστολικές και πατερικές παραδόσεις, να κλάψεις πικρά όσο ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος αρνήθηκε τον Χριστό, να δώσεις επισήμως και δημοσίως λίβελον ότι πρώτον αποσκορακίζεις και αποπτύεις κάθε πλάνη και αίρεση. Δεύτερον, θα πάψεις του λοιπού να μεταβάλεις ως αγένιος την ανδρική σου μορφή. Και τρίτον, θα συντάσσεσαι με την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξον Εκκλησία. Αλίμονον δε, εάν οι εν Ευρώπη και Αμερική αρχιερείς δεν πάψουν τα σκηνοτομίας, τους νεοτορισμούς, την προσέγγιση, την επαφή, την επικοινωνία και αφομοίωσή τους προς τον παπισμό, λουθυροκαλβινισμό και οικουμενισμό. Όσοι πονούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία και την ένδοξη πατρίδα μας Ελλάδα, ας πενθήσουμε, ας θρηνήσουμε, ας κλάψουμε, διότι έφτασαν οι μέρες θλίψεων, οι μέρες πονηρές, οι μέρες συμφορών, οι μέρες οργής και αγανακτήσεως Θεού για τις αμαρτίες των κατοικούντων εις την γη. Διότι επλήγει η χώρα από κλειδονισμούς, μαγκανίες, μαγείες, βλασφημίες, ασέβειες, αιρέσεις, πλάνες, εσχρότητες, πορνίες, μοιχείες, ασέλγειες και από κάθε είδος κακίας, και εάν δεν υπήρχαν ολίγοι εκλεκτοί, ως Σόδωμα θα γενόμασταν και ως Γόμορα θα ήμασταν όμοιοι. Προσοχή! Μη πλανηθούμε από τους προβατόσιμους λύκους, τους ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδασκάλους, που ζητούν να εισέλθουν στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία να συλλήσουν τους θησαυρούς της. Εμάς δε να μας κατασπαράξουν και να διασκορπίσουν. Και για να μην πλανηθούμε, πρέπει να προσέξουμε να φυλάξουμε την Ορθόδοξη πίστη μας καθαρή, να φυλάξουμε ακριβώς και ασφαλώς όσα οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες με τις Άγιες Επτά Οικουμενικές Συνόδους μας παρέδωσαν εγγράφος και αγράφος, και να ενωθούμε όλοι όσοι θέλουμε να αγωνιστούμε για να εκδιώξουμε τους λοιμώδεις λύκους από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, εις μία ενότητα, εις ένα σώμα, εις μία φάλαγγα Ορθόδοξη Χριστιανική, με το σύνδεσμο της αγάπης και της πίστεως, ως οι Άγιοι Απόστολοι και οι μάρτυρες και ομολογητές των πρώτων χριστιανικών χρόνων, σε μία ψυχή μέσα και σε μία καρδιά. «Ιδού εγώ», είπε ο Κύριος, «αποστέλω ημάς τους μαθητάς μου ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Εάν έχετε πίστην και αγάπην, εγώ με θυμών ημί πάσαστε στη μέρα της ζωής ημών και έως της συντελείας του αιώνος. Θα σας βοηθήσω να νικήσετε τους λύκους, όλους τους εχθρούς, όλα τα έθνη, και οι μαθητές του Κυρίου με τη χάρη, τη βοήθεια του Κυρίου και την πίστη ενίκησαν τους λύκους και όλους τους εχθρούς, και καυχόμενοι έλεγον, αυτή εστίν η νίκη, η νικήσεσαι των κόσμων, η πίστη ημών, Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Όπως σε βοήθησε τους Αγίους Αποστόλους, μάρτυρες και ομολογητές, και νικούσαν τους λύκους και όλους τους εχθρούς και τα έθνη τα αλόφυλα και τα βάρβαρα, θα βοηθήσει και εμάς, και με την πίστη και αγάπη θα νικήσουμε τους λύκους και κάθε εχθρών και πολέμιον. Εάν εξακολουθήσουν οι διαίρεσεις, οι καινοτομίες, οι επικοινωνίες με τους λύκους και τους εχθρούς της Εκκλησίας, τους πλάνους, τους ψευδοχρίστους, τότε θα έλθει η μεγάλη οργή του Θεού επί τους Υιούς της απειθίας, και τότε ουέ και αλίμονον. Θα παρακαλούμε το Θεό και δεν θα μας ακούει. Θα μας είπε, επειδή σας καλούσα και δεν υπακούσατε και σας ομιλούσα και δεν προσέχατε, αλλά εκάνατε τη θέλησή μου ανεφάρμοστη, στους ελέγχους μου δεν προσήχατε, λοιπόν και εγώ θα παραχωρήσω την απώλειά σας και θα χαρώ όταν έλθει ο όλεθρος σε σας, όπως λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Παροιμιών. Εύχομαι η πατρική μου έκκληση να βρει καλή απήχηση και να εξυπνήσει εμένα, εσάς και όλους από τον ύπνο της ραθυμίας και της αμαρτίας, να φυλάξουμε τον οίκο της ψυχής μας από τους εχθρούς τους ορμώντας να τον εκθεμελιώσουν και από τους κλέπτες και ληστές που ζητούν να μας κατασπαράξουν. Επειδή είμαστε αδύνατοι, ασθενείς, εκείνοι δε ισχυροί, μόνοι με τη δύναμη την ειδική μας δεν θα δυνηθούμε. Σας συμβουλεύω δε και τον εαυτό μου να ζητήσουμε τη συμμαχία και τη βοήθεια του Θεού, την οποία θα μας τη δώσει, εάν μετανοήσουμε όσο άσωτος, εάν στενάξουμε όσο τελώνης, εάν κλάψουμε όσο υπόρνη, και με πόνο της καρδιάς μας πούμε, όσο ληστής εν το σταυρό, νήσιτή μου Κύριε όταν έρθει σε τη βασιλεία σου. Τότε εγγύς Κύριος πάση της επικολουμένης αυτών εν αληθεία, θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε. Εάν δε και τον αγαπήσουμε με όλη μας την ψυχή και την καρδιά, τότε θα μας αγαπήσει και εκείνος και θα μείνει μαζί μας, διότι ο Θεός είναι αγάπη και εκείνος που μένει μέσα στην αγάπη μένει μαζί με το Θεό και ο Θεός είναι μέσα σε αυτόν. Φυλάσσει Κύριος όλους εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν και όλους τους αμαρτωλούς θα τους εξολοθρεύσει. Καιρός φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Εξομολόγησης και
Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε εξ αφορμής του σημερινού αποστολικού αναγνώσματος στην υποδειγματική χριστιανική ζωή και συμπεριφορά, την Χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού και το άπειρο Θείο Έλεος. Ακόμη έγινε λόγος για την αποφυγή των περιττών και ματαίων συζητήσεων, των ερίδων και φιλονικιών για νομικά θρησκευτικά ζητήματα και για την ματαιοπονία της προσπάθειας μετακινήσεως των αιρετικών από τις κακοδοξίες τους. Επίσης, παραθέσαμε την εμπνευσμένη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τις αιρέσεις και τους αιρετικούς, η οποία ταυτίζεται με τις διδαχές των Αγίων Πατέρων για τα θέματα αυτά της Ορθοδόξου Πίστεως και Παραδόσεως και κατά των αιρέσεων και των αιρετικών. Παρόμοια ακούσαμε και τις σοφές και άγιες παρενέσεις του αημνής του γέροντος της Πάρου, πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου, για τον ισόβιο πνευματικό αγώνα για την ορθόδοξη πίστη και παράδοση και ενάντια προς τις αιρετικές διδασκαλίες και κακοδοξίες των αιρετικών και παραχαρακτών της θεοπαραδότου πίστεώς μας. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην θαραλέα και αμετακίνητη ομολογία πίστεως και στον συγκλονιστικό μαρτυρικό θάνατο ενός άγνωστου νεομάρτυρα των χρόνων της τουρκοκρατίας. Ίσως ο αναγνώστης να παραξενευτεί με το ακόλουθο κείμενο, ανακαλύπτοντας σε αυτό στοιχεία μιας κοσμικής περιγραφής. Πραγματικά αφήσαμε τη διήγηση του Τσέχου βαρόνου Βρατισλάβ Φον Μίτροβιτς χωρίς καμιά ουσιώδη προσαρμογή στην ομοιομορφία του παρόντος τόμου, θρησκευτικά άχρωμη. Αυτό νομίζουμε έχει ιδιαίτερη σημασία για την εγκαιρότητα και αμεροληψία της. Ο Φον Μίτροβιτς ταξίδεψε το 1591 στην Κωνσταντινούπολη σαν μέλος μιας διπλωματικής αποστολής και παραβρέθηκε αυτόπτης και αυτίκος μάρτης στη θανατική εκτέλεση δύο Ελλήνων, ενός νέου και μιας νέας, εκ των οποίων ο νέος έδειξε καταπληκτική πίστη στο Χριστό. Οι δυο τους είχαν μνηστευθεί και είχε οριστεί και η ημέρα του γάμου. Κατά τη διάρκεια όμως της απουσίας του νέου σε ένα ταξίδι στην Κρήτη, κάποιος Τούρκος αξιωματικός του Σεραγιού, του Σουλτάνου Μουράτ του Τρίτου, είδε την κόρη, εντυπωσιάστηκε από την ωραιότητά της και τη ζήτησε από τον πατέρα της για σύζυγο. Εκείνος στην αρχή αρνήθηκε, αλλά αργότερα υπέκυψε στους εκβιασμούς και τις απειλές του Παλατιανού. Διέλυσε τον Ραβόνα και επέτρεψε να γίνουν οι γάμοι της κόρης μαζί του. Όταν γύρισε ο νέος από την Κρήτη, βρήκε ένα σπαρακτικό γράμμα της μνηστής του σχετικά με τον αναγκαστικό χωρισμό. Επιχειρούν να συναντιόνται μυστικά, αλλά σύντομα τους ανακαλύπτουν. Έτσι μπλέκουν στα γρανάζια του μουσουλμανικού νόμου. Τελικά καταδικάζονται και οι δυο σε θάνατο, επειδή ο νεαρός Έλληνας αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει. Την ημέρα που ορίστηκε να εκτελεστεί η απόφαση του Ιεροδικείου, σχηματίστηκε μεγάλη και επίσημη πομπή. Μπροστά πήγαινε έφυπος ο αυτοκρατορικός δικαστής και ακολουθούσαν πολλοί σύμβουλοι, δικαστές και άρχοντες με φρουρά γενιτσάρων, ντελάλιδες και άλλοι αξιωματούχοι της δικαιοσύνης. Έβγαλαν το νέο από τη φυλακή με τα χέρια δεμένα πίσω και σιδερένιο χαλκά στο λαιμό, από όπου είχε περαστεί η αλυσίδα. Δύο μεγαλόσωμοι δήμοι, λαμπροφορεμένοι, κρατούσαν τις δύο άκρες της καδένας. Μπροστά και πίσω από τον κατάδικο υπήρχε φρουρά γενιτσάρων. Τη σκηνή παρακολουθούσε μεγάλο πλήθος, άλλοι πεζοί, άλλοι έφηποι και άλλοι πάνω σε άμαξες. Όταν ο κόσμος, άνδρες και γυναίκες, αντίκρισε τον μελοθάνατο, φώναζε δυνατά πως είναι κρίμα να χαθεί τέτοιο παλικάρι. Όλοι τον συμβούλευαν να γίνει Τούρκος. Έτσι θα έπαιρνε χάρη από τον Σουλτάνο. Εκείνος όμως απαντούσε: «Όχι, δεν αλλάζω την πίστη μου». Ακόμη και ο Πασάς, ο προδομένος σύζυγος, του μήνυσε πως αν τουρκέψει θα του χαρίσει τη ζωή και θα μπορούσε να πάρει γυναίκα του τη Ρωμιά, την πρώην αραβωνιστιά του. Ο νέος όμως ατάραχος απάντησε ότι είχε γεννηθεί από γονείς χριστιανούς, ότι είχε βαφτιστεί και μεγαλώσει χριστιανός και ότι χριστιανός θα πεθάνει. Την ίδια ώρα έβγαλαν από άλλη φυλακή τη νέα και την κάθισαν πάνω σε ένα μουλάρι. Την πλησίασαν πολλές γυναίκες με φερετζέ. Εκείνη είχε ακάλυπτο το πρόσωπό της. Είχε όμως χτενίσει τα μαλλιά της με τούρκικο τρόπο, δύο κοτσίδες στους ώμους και μια τρίτη κρεμασμένη πίσω στη ράχη. Φορούσε φουστάνι κόκκινο, στο λαιμό είχε περιδέρεο μαργαριταρένιο και στα αυτιά σκουλαρίκια επίσης από μαργαριτάρια. Έκλαιγε σπαρακτικά και πολλοί τη συμπάθησαν. Όταν έμαθε την πρόταση του Πασά προς τον άλλο τη μνηστήρα της, ζήτησε να την πάνε κοντά του. Ώρα πολύ δεν μπορούσε να του μιλήσει από τους λυγμούς. Αργότερα άρχισε να του μιλάει ελληνικά και να τον εξορκίζει να δεχθεί να αλλαξοπιστήσει. Του έλεγε πως η ζωή τους και η ευτυχία τους βρισκόταν στα χέρια του. Μίλησε πολλή ώρα, εκλιπαρώντας τον σε κατάσταση απελπισίας. Αλλά ο νέος απάντησε λακωνικά: «Όχι, αυτό δεν γίνεται. Τα λόγια είναι μάταια». Ακούγοντας τον, οι Τούρκοι εξαγριώθηκαν. «Καταραμένε, προδότη», φώναζαν με οργή, «σκύλε, γιατί απαρνιέσαι αυτή την όμορφη γυναίκα?» Και με κραυγές και θόρυβο τον οδήγησαν στην εκτέλεση. Εκείνη, πάνω στο μουλάρι, ακολουθούσε θρηνώντας, και πλάι της οι Τουρκάλες την παρηγορούσαν και της έδιναν κουράγιο. Όταν έφθασαν στο Κουμ Καπού, όπου είχαν στηθεί οι κρεμάλες, δύο δήμοι με ανασηκωμένα μανίκια στερέωσαν τους μακαράδες για να ανασηκώσουν το νεαρό Έλληνα ψηλά. Ύστερα του έβγαλαν το πανοφόρι και τα ρούχα του και τον άφησαν μόνο με την περισκελίδα. Και αφού του έδεσαν χέρια και πόδια, τον ανύψωσαν 2 μέτρα από τη βάση της κρεμάλας. Σε λίγο έφτασε και η νέα. Μπροστά στο θέαμα της κρεμάλας με τους γάντζους λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, ζήτησε να της επιτρέψουν να του ξαναμιλήσει. Την έφεραν κάτω από τα τσιγγέλια και εκεί, υψώνοντας τα χέρια ενωμένα, του μίλησε ώρα πολύ. Αλλά ο μελοθάνατος, μετέωρος ψηλά στο ικρίωμα, δεν είπε λέξη. Και τότε η νεαρή γυναίκα, έξαλλη, άρχισε να τον βρίζει και να τον καταργέται. «Σκύλε, προδότη, Εβραίε, πέθανε αφού θέλεις να πεθάνεις. Μακάρι να μπορούσα να γλιτώσω από τον θάνατο που με περιμένει εξαιτίας σου». Οι μουσουλμάνοι, βλέποντας ότι ο νεαρός Έλληνας δεν ήθελε να τουρκέψει, φώναζαν να τον καρφώσουν στους γάντζους. Αμέσως οι δύο δήμοι που στέκονταν όρθιοι στα ικριώματα τον ύψωσαν μια πύχη παραπάνω από την κρεμάλα και ύστερα άφησαν το σώμα του να πέσει με δύναμη πάνω στα τσιγγέλια. Ύστερα ήρθε η σειρά της νέας. Ο Μπόγιας την κατέβασε από το μουλάρι και της έδεσε τα χέρια με σκοινί. Με άλλο σκοινί τύλιξε τη μέση της και με ένα τρίτο της έδεσε τα πόδια. Την έσυρε έπειτα σε μια βάρκα μπρούμητα και έπιασε τα κουπιά. Ανοίχθηκε 2 περίπου οργές από την παραλία. Στήριξε ένα ραβδί στο σκοινί που είχε τυλιχθεί στη μέση της, την έσπρωξε στη θάλασσα και την κράτησε κάτω από το νερό ώσπου να πνιγεί. Έπειτα έφεραν μια νεκρόκασα, τύλιξαν το πτώμα σε ένα σεντόνι και συνόδεψαν το φέρετρο στο νεκροταφείο σύμφωνα με τα τουρκικά έθιμα. Ο νέος έζησε καρφωμένος στα τσιγγέλια 3 ημέρες. Έλεγε πως διψάει και παρακαλούσε να του δώσουν λίγο νερό. Κανείς όμως δεν τόλμησε. Την τρίτη νύχτα συγκινήθηκε κάποιος και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Έτσι τέλειωσε το φρικτό μαρτύριό του. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε από το Αποστολικό Ανάγνωσμα για την συνεπή χριστιανική ζωή και συμπεριφορά και την επιτέλεση των καλών έργων, πίστεως και αγάπης. Ύστερα από τον καθορισμό της ορθής στάσεώς μας έναντι των αιρετικών και των αιρέσεων, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, και μετά από το συγκλονιστικό παράδειγμα προσιλώσεως και ομολογίας της Ορθοδόξου πίστεως από ένα άγνωστο νεομάρτυρα, ο οποίος τελικά εθυσίασε τη ζωή του χάριν αυτής της πίστεως, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να είμαστε αμετάθετοι στην πίστη και την αφοσίωσή μας στην Ορθόδοξη παράδοση, συμπαθείς μεν προς τους αιρετικούς και πλανεμένους, ακοινώνητοι όμως και ασυμβίβαστοι στην αίρεση και την κακοδοξία τους, γιατί αυτά χωρίζουν για πάντα από τον Θεό Πατέρα μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ότι έρχεται κρίνεται.